Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Primăvară, bună dimineața, doamnelor și domnilor! Respirând ușurați că vremea frumoasă nu ne-a uitat și că ADP-urile au în sfârșit toate condițiile să muncească cu spor la asfaltarea străzilor, pornim într-o nouă zi și într-o nouă bătălie cu realitatea. Fața orașului este doar unul din fronturile pe care se duce o bătălie strânsă. Un altul este, de exemplu, războiul declarat dintre Ministerul Muncii și Protecției Sociale și femeile însărcinate și, mai nou, plafonate de o ordonanță nivelatoare ca un plug. Dă statului cât mai mult, el îți returnează cât poate și nu prea poate prea mult. Dar despre cele 4 milioane cât se estimează efortul de a fi mamă în aceste zile vom discuta pe larg în curând. Deocamdată, doamnelor și domnilor, primele știri ale zilei sunt redactate și prezentate în continuare de Tania Radu. Bună dimineața, Tania!
Bună dimineața! Explozii puternice în sudul și centrul Bagdadului în această dimineață. Din zona unde se află clădirile televiziunii irachiene și cea a Ministerului Informațiilor, a fost remarcată o coloană de fum. Aseară târziu, televiziunea irachiană și-a întrerupt transmisiile după o puternică explozie cauzată de bombardamente ale forțelor aliate. Transmisiunile radio și prin satelit nu au fost afectate. Un oficial militar al Statelor Unite declară că regimentul 7 Cavalerii al Armatei Americane ar fi făcut până la această oră între 150 și 500 de victime între soldații irachieni în apropiere de Najaf, în centrul Irakului. Nu există deocamdată confirmări independente privind aceste cifre și nici referitor la apartenența irachienilor la trupele regulate, la forțele paramilitare sau la Garda Republicană Irachiană. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a apreciat că o revoltă a locuitorilor orașului irachian Basra împotriva regimului lui Saddam Hussein ar fi prematură, iar forțele coaliției care luptă împotriva regimului de la Bagdad n-ar putea să le acorde deocamdată sprijin. Rumsfeld a afirmat totuși că speră ca oponenții lui Saddam să iasă victorioși. Aceste comentarii survin informațiilor încă neconfirmate din surse independente că în orașul Basra ar exista un început de revoltă șiită împotriva regimului sunit al lui Saddam Hussein. Agențiile internaționale avertizează în legătură cu riscurile umanitare din zona Basra, unde de două zile nu mai există apă curentă și electricitate. Premierul britanic Tony Blair este așteptat azi la Camp David pentru convorbiri cu președintele american George Bush pe problemele Irakului și ale Orientului Mijlociu. Potrivit lui Blair, una din teme ar trebui să fie modalitatea de a compensa fractura survenită între Statele Unite și Marea Britanie, pe de o parte, și țările Uniunii Europene, în special Franța și Germania, pe de altă parte. Mâine Tony Blair se va deplasa la New York pentru convorbiri cu secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se întrunește astăzi în regim de urgență pentru a da posibilitatea reprezentanților celor 191 de națiuni membre să-și spună părerea despre situația din Irak. Ieri, consilierul american pe probleme de securitate, Condoleezza Rice, a discutat cu secretarul general ONU, Kofi Annan, detaliile programului Petrol contra Hrană, scenariul american post-conflict în Irak și dorința Statelor Unite ca Irakul să redevină cât mai repede un stat independent. Partea americană a făcut publică notificarea lui Kofi Annan că Statele Unite sunt responsabile de acoperirea nevoilor umanitare ale Irakului pe timpul conflictului. Secretarul general ONU a reamintit de asemenea delegației americane că un eventual rol al Națiunilor Unite în coordonarea Irakului după încheierea conflictului armat va trebui hotărât în Consiliul de Securitate. Trupele aliate americane și britanice au capturat peste 200 de arme și muniție, precum și circa 3.000 de măști de gaze și costume de protecție antichimică într-un spital irachian din Nasiriyah. 170 de soldați irachieni neînarmați au fost făcuți prizonieri. După toate aparențele, spitalul era folosit ca depozit militar. Ministrul britanic al apărării a declarat că doi soldați britanici au fost uciși într-un schimb accidental de focuri între două tancuri ale armatei britanice lângă Basra. Alți doi militari au fost grav răniți în același incident. România va semna astăzi la Bruxelles, alături de alte 6 state invitate la aderare la NATO, protocolul prin care urmează să adere la Alianța Nord-Atlantică anul viitor, probabil în luna mai. Celelalte țări sunt Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. Ministrul de Externe britanic Jack Straw a mulțumit României pentru sprijinul acordat în problema irachiană cu prilejul convorbirilor purtate la Londra cu șeful diplomației române Mircea Joană. Sper ca România să aibă un rol important în reconstrucția nu doar fizică, ci și morală și politică a Irakului. România a avut o experiență apropiată de cea a Irakului în ceea ce privește dictatura și va putea avea un rol special pentru a da speranță irachienilor să meargă mai departe, a spus Straw. După dejunul de lucru pe care l-a avut cu oameni de afaceri britanici, Joana a declarat că există un interes foarte bine conturat pentru a investi în România în domenii strategice, cum ar fi privatizarea Petrom și ABCR. Alina?
Mulțumesc, Tania. Vreme frumoasă în toată țara. Maximele ating astăzi la amiază 13 până la 16 grade. În nord vor fi posibile ploi izolate care la noapte ar putea ajunge și în sud. Presiunea atmosferică este în ușoară creștere. Domnilor și domnilor, ca de obicei la această oră, suntem în legătură directă cu Washington, de unde relatează corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Rata de presă arată că forțele aliate au ucis în ultimele două zile circa 300 de irachieni în cea mai aptecă confruntare de la începutul operațiunii din Irak, având drept cadru Valea Eufratului, la est de localitatea Najaf. Luptele desfășurate la circa 120 de kilometri de Bagdad s-au dat între divizia a treia de infanterie americană și ceea ce experții consideră a fi elemente ale gărzii paramilitare Fedayeen a lui Saddam Hussein. Din cauza unei intense furtuni de nisip, forțele americane nu au putut beneficia de acoperire aeriană adecvată. Oficialități de la Pentagon au anunțat că vehicule de luptă americane au fost distruse, precizând că nu există informații cu privire la victime în rândurile aliaților. În preajma localității Karbala se află și unități ale diviziei Medina a Gărzii Republicane Irachiene. Lupte intense s-au dat și în sud, în apropierea orașului Nasiriya, unde câțiva militari americani și civili irachieni și-au pierdut viața. Nu există informații precise cu privire la numărul victimelor. De la începerea conflictului, 43 de militari americani și britanici au pierdut viața. Aliații au luat circa 3500 de prizonieri irachieni. Televiziunea irachiană a fost ținta celor mai recente bombardamente de la Bagdad, întrerupându-și transmisia. Anterior circulaseră informații că forțele aeriene americane au atacat televiziunea irachiană cu un dispozitiv electromagnetic denumit Bomba E, în încercarea de a opri transmisiile propagandistice ale regimului Hussein. Această bombă secretă creează un flux electromagnetic suficient de puternic pentru a avaria computere, orbi instalații de radar, opri emisii de radio și televiziune și alimentarea cu curent electric și chiar împiedica pornirea vehicolelor și avioanelor. Postul de televiziune irachian și-a întrerupt atunci transmisia timp de câteva ore, reluând după aceea cu un semnal de emisie mult mai slab. Această armă face parte din arsenalul așa zisului război electronic, menit să incapaciteze echipamente cheie, fără ca însă să distrugă clădiri și să omoare oameni. Oficial, Pentagonul nu recunoaște că arma respectivă există. Ca dovadă, întrebat în legătură cu ea, șeful operațiunilor din Irak, generalul Tommy Franks, a răspuns, citez, nu pot spune nimic despre asta pentru că nu știu nimic. Comandanți britanici au anunțat în ultimele 24 de ore că o revoltă anti-Hussein pare în desfășurare în orașul Basra. Dar ministrul irachian al informațiilor, Mohammed Saed, a infirmat într-un interviu acordat postului de televiziune Al Jazeera știrile cu privire la revoltă. Să reamintim că locuitorii din Basra, unde majoritatea populației este de origine etnică șiită, au mai organizat o revoltă pe fondul războiului din 1991, dar în lipsa sprijinului din partea forțelor aliate, sute de mii de locuitori ai regiunii au fost ucise atunci de regimul Saddam Hussein. La Washington, o oficialitate americană a spus că circulă relateri contradictorii cu privire la revoltă, adăugând, citez, este mai mult haos decât altceva. Forțele coaliției, care controlează acum portul sudic Umm Qasr, au început să transporte apă către Basra, unde locuitorii sunt privați de electricitate și au rezerve reduse de apă potabilă, de acum de vineri încoace. Crucea Roșie Internațională a informat că 40% din alimentarea cu apă este acum asigurată la Basra. Imediat după ce aliații vor avea control de plin la Basra și la Siria, ei vor demara și transporturile de alimente. Ministrul irachian al comerțului, Mohammed Mahdi al-Sarih, a acuzat forțele aliate care împiedica intrarea în zonă a ajutorilor alimentare și de medicamente ONU. rispondono solo i cittadini in parte a state arabe e scindiate che si pronunciano per incitare al risveglio di Iraq, così non la sicurezza dell'ONU ha programmato una riunione di urgenza che ha ormai debuttato a stessi. Questo è anche chiaro da che ci sono due gruppi che vogliono cercare se è una intesa un progetto di risoluzione. Spero che va esista una risoluzione che si condanna l'invasione, ha spus ambasciatore irachiano alla ONU, Mohammed al-Duri.
De la Washington, Valeriu Sela. Corespondenții Europei Libere se află în aceste zile foarte aproape de linia frontului. Cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Marți seară, corespondentul Europei Libere Charles Recknagel, care se află în nordul Cuveitului, a trecut granița în Irak, de unde a relatat despre primele ajutoare umanitare care încep să sosească.
The first international humanitarian aid has begun trickling into southern Iraq from Kuwait.
Primele ajutoare umanitare puține încep să sosească în sudul Irakului din Kuwait. Un transport cu alimente și apă potabilă din Kuwait a sosit în portul Umm Qasr, ajutoare în valoare de 10 milioane de dolari. Portul a fost declarat sigur ieri seară după luptele sporadice din zilele precedente. Totodată, Semina Roșie a trimis 10 camioane cu alimente la Umm Qasr și în satul Savan, alt oraș situat chiar de partea cealaltă a graniței și controlat acum de forțele coaliției. Înainte sosise un convoi mult mai mic cu provizii de apă potabilă, pe care însă irachienii însetați l-au luat cu asalt la Savan. Despre situația locuitorilor din Basra, Charles Recknagel a făcut următoarele precizări marți seară. Primele ajutoare umanitare sosesc în timp ce comunitatea internațională este din ce în ce mai îngrijorată de situația din Basra. Acolo, circa 60% din populația de 1.200.000 de oameni nu au mai avut apă curată de vineri, când o stație de epurare a încetat să funcționeze.
UN Chief Kofi Annan has called for urgent measures to be taken to restore.
Secretarul General ONU Kofi Annan a cerut să se ia măsuri de urgență pentru a se restabili alimentarea cu electricitate și apă a locuitorilor din Basra, subliniind că un oraș atât de mare nu poate supraviețui foarte multă vreme fără electricitate și apă, a relatat marți seară Charles Recknagel, corespondentul Europei Libere din sudul Irakului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisiile juridice au adoptat ieri, în absența reprezentanților PD, PNL și UDMR, raportul subcomisiei Predescu privitor la criza din CNSAS. Majoritatea PSD-PRM a tranșat chestiunea revocării colegiului, fără ca la dezbateri să participe și gruparea Pleșu Patapievici-Dinescu. S-a aflat în sală însă președintele colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru, care sub pretextul că susține raportul de activitate al Consiliului pe 2001-2002, adoptat de altfel ieri de comisii, și-a susținut punctul de vedere legat de raportul subcomisiei conduse de senatorul PSD Ion Predescu. Cum au decurs ostilitățile în ședința de ieri a celor două comisii juridice, aflăm în continuare din interviul acordat de deputatul PD Emil Boc colegului meu Dan Răspopa.
Vă așteptați ca majoritatea formată din PSD și PRM să tranșeze chestiunea privind revocarea colegiului CNSAS după scenariul aplicat marți, adică dezbateri separate și concomitente, vorba unui parlamentar PNL, pe raportul de activitate CNSAS pe 2 ani și pe raportul subcomisiei Predescu și vot comun pe acestea?
Ceea ce s-a decis este profund nelegal. În primul rând, noi am avut în dezbatere un raport al Consiliului pe 2001 și 2002 până în luna mai. Ori noi ne-am pronunțat pe baza unui raport a unei subcomisii și s-a propus de către majoritatea PRM și PSD revocarea membrilor colegiului. Acest lucru demonstrează foarte clar faptul că PSD-ul și cu PRM-ul doresc cu orice preț să controleze acest Consiliu, dar din motive diferite. PRM-ul a dorit să-l desfințeze dacă s-ar putea, iar PSD-ul ar dori să aibă controlul asupra lui și să dirigeze el afișarea în monitorul oficial a numelor foștilor colaboratori de securitate sau a foștilor informatori care au făcut poliție politică, a foștilor oficiali de securitate care au făcut poliție politică.
De ce ați părăsit sala înainte de vot?
În primul rând, am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a demonstrat că demersul care se pune la cale este nelegal, pe de altă parte este imoral și că reprezintă sfârșitul Revoluției Române. În cele din urmă nu puteam asista la un simulacru de democrație și să luăm parte la un demers unde mașina de vot a PSD-ului și a PRM-ului practic să ne facă părtași la o decizie cu care nici într-un caz nu puteam fi de acord. Și anume să mormântăm Revoluția Română, să mormântăm dreptul românilor de a-și cunoaște trecutul, de a putea avea acces la dosarele fostei securități și de a cunoaște numele foștilor ofițeri de securitate și numele foștilor colaboratori care au făcut poliție politică.
Să ne întoarcem puțin la scenariul despre care vorbeam mai devreme. De ce credeți că s-a ales această situație să se discute raportul CNSAS pe cei doi ani și de ce nu au fost invitați sau de ce nu s-a găsit o soluție astfel încât să fie invitați la dezbateri și reprezentanții grupării Dinescu, Pleșu, Patapievici?
În mod premeditat, toate propunerile și toate încercările noastre de a începe toți cei 11 sau pentru a aduce reprezentanții din cele două grupări, toate aceste încercările noastre s-au lovit ca un zid de PSD și PRM, care avea ca sarcină de partid foarte bine trasată ideea de a termina cu acest colegiu care le stă în gât, cum ne exprimăm noi, în plan popular, și trebuiau să opereze revocarea acestuia.
Se mai poate schimba ceva în plenul reunit?
Teoretic, da. Acest raport pleacă în plenul Parlamentului, plen care nu este obligat să îl voteze, repet, un raport teoretic. Dar cunoscând modul de comportare al PSD-ului și susținerea PRM-ului, este puțin probabil ca ceva în plen să se schimbe în modul de abordare. Și o dovadă a faptului că nu se dorește ca acest Consiliu să funcționeze în continuare este faptul că propunerile repetate pe care le-am făcut și pe care și chiar președintele Onișoru le-a acceptat, nu știu, de fațadă sau din alte interese, ca Parlamentul să convoace colegiul în ședință sau să oblige președintele să-l convoace în ședință potrivit legii care e în vigoare, chiar așa că acest demers a fost de fiecare dată respins și asta ne îndreptățește să credem că ceea ce PSD urmărește, repet, este decapitarea actualului colegiu, decapitarea unor persoane de acolo care sunt incomode pentru PSD, prin potențialul pe care îl au de a dezvălui și de a duce până la capăt această lege. De a dezvălui, repet, colaboratorii și foștii ofițeri de poliție politică.
Vor participa reprezentanții opoziției la dezbaterile din plen?
Personal, eu cred că trebuie să arătăm lumii și opiniei publice adevărata mascaradă pe care PSD-ul a pregătit-o și o pregătește. Trebuie să demonstrăm opiniei publice că PSD-ul și PRM-ul sunt partide care nu doresc ca în România această instituție să funcționeze, nu doresc transparența cu privire la trecutul românilor, sunt împotriva oricărei forme de a cunoaște pe cei care au făcut poliție politică în regimul comunist, dar dacă nimic nu se va schimba din modul de abordare, cel puțin la votul final, nu cred că putem fi pătrați nici în plenul celor două camere ale Parlamentului, la votul final și de revocarea colegiului. Nu voi putea sta în plenul Parlamentului și să fiu pus în situația să votez revocarea actualului colegiu.
A declarat Europei Libere deputatul PD Emil Boc într-un interviu acordat colegului meu Dan Răspopa, el consemnând și opinia vicepreședintelui PNCCD Constantin Ticu Dumitrescu în legătură cu decizia comisiilor juridice ale Parlamentului.
Credeți că revocarea colegiului CNSAS era singura posibilitate de ieșire din criza Consiliului?
Se știe foarte clar că acest colegiu s-a rupt în activitatea sa atunci când s-a încercat publicarea listelor ofițerilor de securitate. Atâta vreme cât s-au dat publicității niște informatori și aceia conveniți, aprobați, dacă vreți, de serviciile secrete, este foarte clar că ceea ce spun e valabil. Eu am prezentat mass media un material intitulat Momentul adevărului cu semn de întrebare, în care am prezentat punctele obligatorii și unul din primele puncte a fost acela ca să-și convingă cei trei reprezentanți ai săi, mă refer la PSD, în colegiu, să se prezinte la întâlnirile pe care le are colegiu pentru ca să poată alege o nouă conducere, așa cum e democratic și cum e normal. Acesta consideram eu că era prima dovadă a bunei intenții a PSD-ului.
Ați ascultat pe vicepreședintele PNCCD, Constantin Ticu Dumitrescu. Ministrul de Externe britanic Jack Straw a mulțumit României pentru sprijinul acordat în problema irachiană cu prilejul convorbirilor purtate la Londra cu șeful diplomației române Mircea Joană. Cu mai multe detalii, Lucian Ștefănescu.
Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a spus că guvernul țării sale este încântat de invitarea României să adere la Alianța Nord-Atlantică și a subliniat că un subiect important în convorbirile cu ministrul român de externe, Mircea Joană, a fost cererea României de aderare la Uniunea Europeană. Jack Straw.
Under Prime Minister Blair, we've been fully committed.
Eu și primul ministru Blair suntem întru totul decis să încurajăm aderarea cât mai curând posibil a României, data fiind deja stabilită pentru 2007, dar, cum spunea premierul Blair, dorim ca negocierile să se termine la sfârșitul mandatului actualei Comisiei Europene, adică la sfârșitul anului viitor, și credem că aceste negocieri fac progrese. Șeful diplomației britanice a exprimat și gratitudinea guvernului de la Londra față de poziția adoptată de România în ce privește criza irachiană. Am exprimat aprecierea considerabilă a guvernului nostru la adresa dumneavoastră și a guvernului României pentru sprijinul imediat dat poziție pe care Marea Britanie, în coaliție cu Statele Unite și alte țări, a adoptat-o pentru a-l dezarma pe Saddam Hussein de armele sale de distrugere în masă, din păcate acum nu prin mijloace pașnice, ci prin îndepărtarea regimului irachian. Și vă suntem, repet, recunoscători pentru sprijinul pe care dumneavoastră și țara dumneavoastră ni l-ați acordat. Am vorbit de asemenea și despre rolul pe care România dorește să-l joace, așa cum ar și trebui, în reconstrucția și reabilitarea Irakului, a spus ministrul britanic de externe. La rândul lui, ministrul de externe Mircea Joană a declarat presei la Londra că guvernul de la București ar dori ca țări precum România să participe la efortul umanitar în Irak. Mircea Joană.
As you know, Romania has witnessed one of the most tragic dictatorships.
După cum știți, România a cunoscut una din cele mai tragice dictaturi din Europa comunistă și avem un puternic simțământ de datorie față de poporul irachian pentru a vedea nu numai eliberat de dictatură, dar și că începe să se bucure de prosperitate într-o țară unită și suverană care să devină democratică.
We also discussed about the support that we expect from UK in terms of speeding up the process.
Am discutat și despre sprijinul pe care îl așteptăm din partea Marii Britanii în grăbirea procesului de transformare a României. Marea Britanie e una din țările europene de frunte care ne ajută în a face ca lupta pentru transparență și împotriva corupției în România să aibă succes.
We discussed about the Republic of Moldova and the strong desire of Romania of seeing this nation becoming part of the European mainstream in the future.
Am discutat despre Republica Moldova și despre puternica dorință a României de a vedea în viitor această țară în rândul principalilor țări europene, a mai spus Mircea Joană la Londra.
Ministrul de externe român se va duce pe 31 martie sau cel târziu la 1 aprilie la Chișinău pentru convorbiri cu președintele Voronin, premierul Tarlev și ministrul de externe Dudău. În atunci însă Mircea Joană va fi prezent astăzi la Bruxelles pentru a semna documentele de aderare a României la NATO. Radu Tudor a stat de vorbă cu Ron Asmus, fost asistent pentru Europa Centrală și de Est a secretarului de stat american între 1997-2000, actualmente expert al fundației Marshall Statele Unite, care se ocupă de relația transatlantică. În ce NATO se pregătește România să intre? Ce influență are actualul conflict irachian asupra alianței? Au fost primele întrebări adresate de Radu Tudor.
Well, we are at a defining moment in US-European relations.
Ne aflăm într-un moment definitoriu al relației euroamericane. Marele succes al ultimului deceniu după prăbușirea comunismului a fost extinderea NATO-ului și pregătirea terenului pentru lărgirea Uniunii Europene, până în punctul în care, pentru prima dată, o Europa unită și liberă este un obiectiv tangibil. Vestea bună este că amenințarea unui război pe continentul european practic a dispărut. Vestea proastă este că avem de confruntat amenințări în afara Europei. Problema pe care am dezbătut-o din 97, 98, 99 încoace, este dacă vrem să transformăm NATO-ul într-o organizație capabilă să înfrunte aceste amenințări. La Praga, în noiembrie 2002, răspunsul a fost afirmativ. Am picat acest examen, examenul irachian, dar după părerea mea, Europa și Statele Unite se vor regăsi pe teren, în Irak, în eforturi comune de menținerea păcii. Va trebui să rezolvăm probleme concrete, și acest fapt ne va apropia din nou. Și care se cuvin a fi prioritățile în viitor?
Reform, reform, reform. I joked to Prime Minister Nastasi, who I saw that.
Reformă, Reformă, reformă. Am glumit cu premierul Năstase recent că ori de câte ori se ivea o problemă, răspunsul era accelerați reformele. Este mult adevăr în asta. Pentru România, esențial va fi să mențină ritmul, să păstreze direcția fără a încetini de îndată ce statutul definitiv este obținut. A doua cerință este ca, în dezbaterea care va urma privind restructurarea NATO-ului, reabilitarea sa într-un sens, România să nu adopte o atitudine pasivă, așteptând ca americanii, francezii, germanii sau britanicii să ia toate hotărârile. Vreau și toți vrem ca România să fie o voce, un participant activ în procesul decizional, încercând să-și impună punctul de vedere privind viitorul instituției. Și dorim ca România să lupte pentru interesele și opiniile sale. Și dacă asta înseamnă din când în când diferențe de opinie față de America, cu atât mai bine. E preferabil să avem aliați puternici și încrezători, care uneori nu sunt de acord cu noi, dar care sunt dispuși să lupte pentru pozițiile lor și, la nevoie, să lupte alături de noi.
Interviul integral acordat de Ron Asmus, colegului meu Radu Tudor, va fi transmis în cadrul rubricii Azimut NATO, din cadrul emisiunii Actualitatea. Doamnelor și domnilor, România nu a uitat că în 2003 doi oameni... În 2003 se împlinesc 50 de ani de când doi oameni au ajuns pe cele mai înalte culmi ale planetei. E bine, acolo vor să ajungă și românii, iar detalii are colega mea Ingrid Șușu.
Un echipaj de 10 alpiniști români, coordonat de David Neacșu, pornește pe 27 martie într-o expediție pe Everest. Temerara echipă va petrece pe cel mai înalt munte al lumii, aproximativ 72 de zile, și speră să demonstreze lumii întregi că și românii se pot depăși pe sine. Unul dintre membrii echipajului este aproape de a impune un nou record mondial în materie de escaladare și cucerire a Everestului, participând pentru a cincea oară la o astfel de expediție. Majoritatea costurilor presupuse de această expediție sunt acoperite din fondul de imagine al guvernului, $200.000, în vreme ce restul de $90.000 este acoperit de fonduri provenite din sponsorizări. Iată ce spune David Neacșu.
Pentru prima dată expediție românească, pentru prima dată un grup de români, ne-am unit și cu ajutorul guvernului, acestor oameni care chiar formează o echipă. De fapt, a fost primul lucru de la care am plecat când am organizat expediția. Mi-am dat seama că numai în echipă pot face ceva. Individul într-o expediție de alpinism nu și are sensul decât în echipă. Încercam să vă spun, de fapt, despre expediția asta. Se va desfășura pe perioada 72 de zile până pe 6 iunie. Pe 7 iunie se pare că ne întoarcem acasă, nici n-am văzut biletul de avion. Pentru ce am vrut, am dorit, am muncit atât să aibă loc această expediție anul ăsta. Anul acesta, în 2003, se împlinesc 50 de ani de la cucerirea Everestului. Pe 29 mai 1953, Tenzing și Hillary puneau pentru prima dată piciorul pe cel mai înalt vârf al Pământului, pe Everest. De atunci și până acum, Everestul s-a mai ridicat cu 2 metri. Are 8850 de metri acest munte și e foarte bine de reținut pentru că e măsurat din satelit cu ajutorul sculelor tehnologiei moderne. Anul acesta ne vom întâlni acolo cu cei mai mari expediționari din lume și pe data de 29 mai vom lua parte la jubileul care va avea loc în Kathmandu, când va veni și Hillary, supraviețuitorul Everestului.
Premierul Adrian Năstase i-a oferit ierului Neacșu cel mai modern ceas de pe piața mondială, un Tissot prevăzut cu busolă și indicator de altitudine și temperatură. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentând echipa dimineților cu Europa Liberă, Alina Dimitriu vă invită să ne ascultați și mâine dimineață la ora 6, iar până atunci să aveți parte de toate bune!
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dizi de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați